pirmkārt, tās ir personas ar invaliditāti, personas, kuras ilgstoši nav bijuši darba attiecības. Atsevišķi var nodarbināt personas, kuras ir vecākas par 55 gadiem, kā arī personas, kuras iegūšas bēgļa vai alternatīvas personas statusus. Darba devējiem ir jāizpilda veidlapa, kā ir pieejama aģentūras mājaslapā vai arī, protams, filiālē. Tā ir jāiesniegt aģentūras filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot konkrēto darba vietu. Var pieteikumu atnest klātienē, var nosūtīt pa pastu, vai arī var iesniegt arī elektroniski, ja darba devējs paraksta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu. Šīs konkurss ir otrais šogad. Kopumā šogad plānots izveidot 350 darba vietas personam ar invaliditāti un 232 darba vietas pārējai mērķgrupai. Pirmā konkursa ietvaros lielākā daļa no plānotajām darba vietām jau tika aizpildītas, un šobrīd faktiski konkurss tiek sludināts uz atlikušo plānu 111 darba vietas.